Ba da, poți. De Max Lucado. Dumnezeu este Dumnezeul începuturilor noi și a celei de-a doua șanse. Dumnezeu este un Dumnezeu al zilelor glorioase. Și dacă ți-ar prinde bine niște zile glorioase, bine ai venit la studiul pe cartea și viața lui Iosua. Dumnezeu i-a dat lui și copiilor lui Israel o a doua șansă la țara promisă. Ei au profitat de ea și nu au mai fost niciodată la fel. Dacă și tu ești interesat de oportunitatea de a intra în țara promisă, îți va plăcea această poveste. Suntem la secțiunea numărul 2, lecția numărul 2. Am început săptămâna trecută un studiu al zilelor glorioase. Haideți să ne rugăm împreună și apoi ne vom apuca de treabă. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai adus împreună astăzi. Îți cerem să ai milă de vorbitor, căci păcatele lui sunt multe. Dă-ne onoarea să-L vedem pe Iisus. Prin Hristos ne rugăm. Amin. A venit timpul să atacăm boala care a rezistat neatinsă de prea mult timp și a afectat fără niciun impediment pe prea mulți. A lăsat în urmă greutăți, vise abandonate, căsătorii distruse și speranțe spulberate. Nu a contaminat această boală destule vieți? E timpul să declarăm război epidemiei care se răspândește sub numele Nu pot, care ne atacă carierele, nu pot să am o slujbă, autocontrolul, nu pot să nu beau, căsătoriile, nu pot să iert, credința noastră, nu pot să cred că lui Dumnezeu îi pasă de mine, nu pot. Cuvintele descurajării și disperării. Dacă Iosua ar fi îndrugat aceste cuvinte, cine nu s-ar fi îndoit de el? Haideți să luăm un minut pentru a ne uita la problemele lui Iosua, începând cu capitolul 1, versetul 1 al acestei cărți din Vechiul Testament. După moartea lui Moise, robul Domnului, Iosua 1:1. După doar câteva cuvinte din carte, cineva moare. Povestea lui Iosua începe cu o înmormântare. Înmormântarea lui Moise, nu oricine, ci Moise. Moise era totul pentru poporul evreu. Când poporul era în robie, Moise a fost cel care l-a confruntat pe faraon, Marea Roșie înfuriată. Moise a fost cel care s-a rugat și Dumnezeu a răspuns. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor lui. Moise a fost Mandela pentru poporul evreu. A-l pierde pe Moise însemna să pierzi cauza. Imaginați-vă exasperarea, frica, durerea. Dar nici nu a apucat să crească iarba pe mormântul lui Moise, că Dumnezeu i-a spus lui Iosua, robul meu Moise a murit, acum scoală-te. Iosua 1:2. Ne-am fi așteptat să spună, Moise a murit, acum plângeți, retrageți-vă, reorganizați-vă, găsiți un terapeut. Dar în schimb, el spune, acum scoală-te. Și la doar un verset în carte ni se face cunoscută o temă majoră din cartea Iosua și anume, puterea lui Dumnezeu e puterea care contează. Poate că Moise a murit, dar Dumnezeu e viu. Poate liderul nu mai e, dar liderul cu L mare este prezent. Dar chiar și așa Iosua ar fi putut spune, nu pot, nu pot face asta. Ar fi avut câteva motive să spună asta. De fapt, ar fi avut 2 milioane de motive să spună asta. Atunci când ne uităm la numărătoarea relatată în cartea Numeri, capitolul 26, vedem un detaliu important. Iosua a condus în Canaan 601.738 oameni cu vârsta de peste 20 de ani. Dacă presupunem că 2/3 din acei oameni au avut fiecare o soție și că acele cupluri au avut fiecare vreo 2 copii, numărul populației se ridică rapid la 2 milioane de oameni. Nu uitați asta în timp ce citiți cartea Iosua. Iosua nu conduce un grup de cercetași prin Canaan. E vorba de un oraș de aceeași mărime cu San Antonio sau San Diego. 2 milioane de oameni. 2 milioane de oameni neexperimentați. Aceștia nu fuseseră niciodată în Canaan. Fuseseră în pustiu. Nu văzuseră niciodată un oraș fortificat precum Ierihon sau luptători antrenați ca și luptătorii lui Ahi. Ei știau să lupte cu șerpii, să descurcau un deșert, dar aveau ei o strategie pentru carele de fier ale cananiților? Și vorbind de cananiți, cum rămâne cu toți acești dușmani? Amaleciții, hitiții, cananiții, amoriții, locuitorii Ierihonului, celulariții. Niște nume ciudate pentru noi, dar pentru poporul evreu erau nume de temut. Trebuie să înțelegeți că timp de 400 de ani, acești oameni au fost stăpâni peste acest pământ. Se face referire la ei încă de pe vremea lui Avram, în cartea Geneza, când Dumnezeu i-a spus lui Avram, Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Ea se va întoarce aici. Căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Geneza 15 cu 13 și 16. Dumnezeu a prevăzut asuprirea amoriților peste acest pământ și faptul că avea să dureze timp de 400 de ani. Timp de 400 de ani, acești oameni contaminaseră pământul pe care Dumnezeu îl dăduse lui Avram. Istoricii ne spun că sacrificau copii în ritualurile lor de închinare, practicau orgii, se dedicau vrăjitoriei și idolatriei. Talmudul, care reprezintă un comentariu vechi al Bibliei din cultura iudaică, îi numea pe amoriți un popor viclean și păcătos, a cărui răutate întrece orice alt popor, a cărui viață nu va fi lungă pe pământ. Încă un motiv pentru care Iosua putea să spună, nu pot să fac asta. Nu pot, Moise e mort. Nu pot, am alături de mine o grămadă de novici, 2 milioane. Nu pot, nu ai văzut oamenii de dincolo de râul lui Iordan? Mănâncă oameni ca noi la micul dejun. Dar Iosua nu a avut niciodată șansa să se declare învins. Moartea lui Moise tocmai avusese loc când a primit invitația din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat următoarea declarație. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Iosua 1:2. Sublineați aceste cuvinte, pe care o dau copiilor lui Israel. Nu țara pe care s-ar putea să le-o dau, nu țara pe care voi trebuie să o cuceriți, nu țara pe care trebuie să dovediți că o meritați, nu țara pe care trebuie să o câștigați, confiscați, cuceriți sau să o achiziționați, ci trebuie să mergeți în țara pe care eu le-o dau lor. Tranziția avusese deja loc. Dumnezeu le dădea țara. Victoria fusese deja câștigată. Decizia fusese deja luată. Așa că victoria era sigură, pentru că victoria era a lui Dumnezeu. Când am avut 16 ani, mi s-a întâmplat ceva asemănător. Într-o seară când luam cina la masa familiei Lucado, undeva în timp ce dădeam de la unii la alții fasolea și mazărea, au apărut lângă farfuria mea un set de chei. M-am uitat la chei și dialogul care a decurs a sunat ceva de genul: Max, ce e cu cheile astea? Tata, sunt cheile unui sedan Plymouth parcat pe alea din fața casei. Max, a cui mașină e? Tata, a ta. Max, vorbești serios? Tata, cât se poate de serios. Max, înghit în sec. Îi cerusem tatălui meu o mașină în fiecare zi a vieții mele. În poza de la ecograf se vede că țin un semn pe care scrie mașină, te rog. Alți bebeluși, atunci când spun primul cuvânt, spun mama. Eu am spus Mustang. Dar răspunsul constant al tatălui meu la cerințele mele zilnice era: Max, vei avea o mașină după ce? Acum completați spațiile libere. O vei câștiga, o vei cumpăra, vei economisi pentru ea, te vei califica pentru ajutor social. Mi-a dat de înțeles clar că a intra în posesia unei mașini era de datoria mea. Dar apoi a avut loc acest eveniment minunat și glorios. Această schimbare de direcție când mi-a înmânat cheile. Într-un moment de slăbiciune, nu mi-a înmânat tichete de plată, nu mi-a înmânat o hârtie cu cerințele pentru achitarea unei mașini. S-a dovedit că firma la care lucra, Exxon, denumită Humble pe atunci, dădea la licitație o grămadă de mașini ale companiei la un preț de nimic. Și într-un moment de slăbiciune, mi-a cumpărat una. Era un sedan vechi cu 4 uși, mașină de firmă, dar cui păsa? Aveam o mașină. Tata mi-a dat-o. Aveam o mașină pentru că el a decis să mi-o dea. Pur și simplu de aceea. Evreii au primit această țară pentru că Dumnezeu a stabilit că va fi a lor. Pur și simplu. Pe când Iosua s-a ridicat de la pământ, Dumnezeu i-a dat deja o parte din pământ. El a spus: orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, după cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustiu și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea mare spre apusul soarelui. Iosua 1:3-4. Erau nomazi, nu dețineau nici lot de nisip, nu aveau nimic. Dar printr-o singură mare decizie divină le-a fost dat pământul viselor lor, proprietatea cea mai aleasă de pe planetă. Dumnezeu i-a dat lui Iosua cheile și Iosua, într-un mare moment de credință, a luat cheile și a spus: le accept. Mă întreb dacă nu e momentul ca și tu să faci asta. Dacă ți-ai dat inima lui Hristos, Dumnezeu ți-a dat Canaanul ție. Dacă tu ți-ai dat inima lui Hristos, atunci Dumnezeu deja ți-a dat o țară promisă. Cartea Efeseni e în multe feluri o versiune nou testamentală a cărții Iosua. În Efeseni, capitolul 1, versetul 3, Pavel spune: Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Efeseni 1:3. Care este timpul aici? Trecut. E timpul trecut. El ne-a binecuvântat. Nu ne va binecuvânta, s-ar putea să ne binecuvânteze, într-o zi ne-ar putea binecuvânta. Nu avem niciun condițional aici, nu există nicio posibilitate ascunsă sau secretă. E vorba de o afirmație cu privire la ceva ce s-a întâmplat. Proprietatea țării promise a fost trecută pe numele tău. Cananul ți-a fost dat deja. A avut loc o tranzacție în sala de ședințe a cerului și numele tău a fost trecut pe actul de proprietate pe care scrie țara promisă. Ai deja acces la fiecare binecuvântare spirituală pe care o poate da Dumnezeu. Altfel spus, ai deja tot ce ai nevoie pentru a fi tot ce dorește Dumnezeu să fii. Tu ai deja, și eu la fel, tot ce ai nevoie pentru a fi tot ce dorește Dumnezeu să fii. Acesta s-ar putea să fie cel mai mare secret al creștinismului. Eu cred că noi subestimăm ceea ce ni s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă altora după convertire. Majoritatea oamenilor, atunci când sunt întrebați ce s-a întâmplat când au devenit creștini, vor spune ceva de genul: păi, păcatele mele au fost șterse, am fost iertat, am fost curățit. Și chiar ai fost. Are loc curățire la convertire, dar majoritatea oamenilor se limitează la curățire, la un act de iertare, o ștergere a trecutului. După cum a spus cineva, dacă duci o rablă la spălătorie, vei pleca de acolo cu o rablă curată. Majoritatea dintre noi presupunem că actul convertirii se reduce la curățirea de păcat, ceea ce e adevărat, dar e mult mai mult decât atât. Vedeți, în planul lui Dumnezeu, intri o rablă murdară, dar ieși un maserat ilustruit. El îndepărtează vechiul motor deteriorat, fisurat și distrus de rebeliune și păcat și pune în schimb o versiune care sună bine a Duhului Sfânt. El sădește în tine. El a sădit în tine chiar prezența Lui. Te-a binecuvântat cu fiecare beneficiu spiritual, cu fiecare binecuvântare spirituală. De aceea a spus apostolul Pavel căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17. Toate lucrurile? Toate lucrurile. Există potențial pentru o nouă atitudine. Există potențial pentru un nou autocontrol. Există potențial pentru o nouă credință. Există potențial pentru o nouă compasiune. Toate lucrurile s-au făcut noi. Pentru Iosua, zilele glorioase au început cu o schimbare de tipar. Noul Iosua spune: privește viața diferit. Ai nevoie de un tipar nou. Vechiul tipar spune că dacă voi lupta din greu, pot obține țara promisă. Noul tipar spune că ai țara promisă și trebuie doar să o primești. Vechiul tipar spune: câștigă favoarea lui Dumnezeu și El te va binecuvânta. Noul tipar spune: am favoarea lui Dumnezeu, acum voi învăța să primesc binecuvântările lui Dumnezeu. Vechiul tipar spune: dacă economisesc destul, pot să-mi cumpăr un Plymouth. Noul tipar spune: hei, am un Plymouth. Voi învăța cum să-l conduc, voi avea grijă de el. Mulțumesc, tati! Vedeți diferența? Unul e în pustiu, unul e în Canaan. Dumnezeu vrea să ne mute în Canaan. În Canaan nu luptăm pentru victorie, luptăm în victorie. În pustiu te lupți, în Canaan te încrezi. În pustiu cauți atenția lui Dumnezeu, în Canaan ai favoarea lui Dumnezeu. În pustiu cauți să fii salvat, în Canaan știi că ești salvat. Treci de la a vrea să fii la a crede că ai deja. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. 2 Petru 1:3. Totul. Dumnezeu să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun ca să faceți voia Lui. Evrei 13:21. Atunci când ați fost născuți în Hristos, ați intrat în familia royală a lui Dumnezeu. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ioan 1:12. Și din moment ce faci parte din familie, ai acces la binecuvântările familiei, la toate. În el am fost făcuți și moștenitori. Efeseni 1:11. Testamentul a fost executat, pedeapsa a fost ispășită și contul tău spiritual a fost umplut, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Galateni 4:7. Ești surprins? Încă nu ai auzit nimic. Într-un alt pasaj, apostolul Pavel spune: însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Petru, Pavel, Moise. Nu! Suntem împreună moștenitori cu Hristos. Romani 8:16-17. Noi putem să accesăm orice poate accesa Hristos. După cum a spus apostolul Ioan în 1 Ioan 4:17, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a lăsat pe planetă chiar acum oameni în care locuiește. Ei sunt un popor ales, un popor împuternicit. Ei au ceva ce alții nu au. Ei au prezența Dumnezeului viu în ei. Au acces la putere la care alții nu au acces. Și dacă tu i-ai spus da lui Hristos, atunci Hristos ți-a înmânat cheile Canaanului. Incredibil, nu-i așa? Ceea ce ne duce la întrebarea: atunci cum explicăm deconectarea? Cum o explicăm? Dacă suntem moștenitori împreună cu Hristos, de ce avem atâtea lupte în viață? Dacă moștenirea noastră este pace deplină, de ce ne simțim o epavă completă? Avem acces la bucuria la care are acces Iisus, dar cu toate acestea arătăm ca niște măgari care suferă de dispepsie. Dumnezeu ne-a dat acces la fondurile care îl fac pe Bill Gates să arate ca un cerșetor, dar noi continuăm să ne îngrijorăm, încă ne temem și ne e frică. De ce? Eu m-am gândit la câteva motive. Primul, nu știm că avem o moștenire. Am o bănuială că un număr mare, mii de creștini, pur și simplu nu știu asta. Nu cunoaștem care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui. Efeseni 1:19. Nimeni nu ne-a spus că luptăm în victorie, nu pentru victorie. Unii creștini nu trăiesc din moștenirea lor pentru că pur și simplu nu știau că au una. Ei credeau că e normal să ne aflăm în pustiu. Există o fabulă americană despre un viteaz care a dat de un cuib de vulturi. Pentru că voia să se distreze, a luat unul din ouăle de vulturi și le-a pus în cuibul unor găinușe de prerie. Oul a crăpat și vulturul strămutat se credea o găinușă de prerie. Așa că și-a petrecut viața cloncănind, cotcodecind și alergând. Nu a încercat niciodată să zboare mai mult decât să se ridice puțin de la pământ. El credea că e destinat să fie o găină. Dar într-o zi, un vultur a zburat pe deasupra lui și ceva în interiorul lui a tresărit. S-a uitat în sus și a spus: o, ce pasăre frumoasă, ce o fi? Una din găinușe a spus: o, e un vultur, niciodată nu vei putea fi unul. Și el a crezut găinușa și s-a întors la a scruma în pământ, la a mânca insecte și la cloncănit. Atunci când citești povestea lui Iisus Hristos din Evanghelii, ceva din tine tresare. El nu s-a îngrijorat niciodată. Întotdeauna părea să aibă înțelepciune. Avea compasiune. Respecta frumusețea fiecărei persoane. Era ceva deosebit la el. Era cea mai perfectă persoană care a trăit vreodată. Ceva din tine spune: vreau să fiu ca el. Dar Satan a lăsat liberi milioane de demoni pe această planetă ca pe niște găinușe. Și ei ne șoptesc: nu poți face asta niciodată. Te-ai născut în era greșită, vii dintr-o generație greșită. Nu ai sexul bun. Nu ești destul de educat. Uită-te la trecutul tău. Așa că vulturul zboară și noi cloncănim. Dar din când în când cineva sfidează vocile care spun nu pot și aude vocea care spune în Hristos pot. Și încep să se trezească pentru că își dau seama că li s-a dat o moștenire. Atunci când Moise a vorbit copiilor lui Israel în zilele pustiului, a trebuit să le amintească: Dumnezeu ne-a scos de acolo ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Deuteronom 6:23. În alte cuvinte, Dumnezeu te-a scos din Egipt pentru a te duce în Canaan. Te-a scos pentru a te aduce în Canaan. Ei ar fi fost mulțumiți cu pustiul. Dumnezeu ne spune la fel nouă: v-am scos din păcat pentru a vă duce în putere. V-am eliberat de frică pentru a vă putea da curaj. El nu ne-a scos doar pentru a ne curăța și a ne lăsa acolo. El ne-a scos pentru a ne transforma din rable vechi în forțe puternice. Trebuia să amintească copiilor lui Israel acest lucru și cred că și noi avem nevoie să ni se amintească. Poate nu ai știut, dar acum știi, ceea ce ne duce la a doua întrebare. Vei crede? Aceasta e a doua explicație pentru slăbiciunea noastră. Pur și simplu nu credem că avem o moștenire. Mie mi-a fost greu să cred că tatăl meu mi-ar da o mașină, dar puteți fi siguri că nu a durat mult până am testat acea promisiune. Iosua a crezut. Vei crede și tu? Vei începe să trăiești ca un copil al moștenirii? Dumnezeu i-a spus lui Iosua, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise, Iosua 1:3. Din această afirmație răiese, am făcut această promisiune în urmă cu 40 de ani, dar nu m-au crezut. Zilele glorioase ar fi putut începe în urmă cu 40 de ani, dar oamenii nu m-au crezut. Spre binele lui, Iosua a crezut și și-a luat misiunea de a moșteni țara. Dar tu, crezi tu că ești locuit de prezența lui Dumnezeu? Crezi că atunci când intri într-o cameră, prezența lui Dumnezeu e în acea cameră? Crezi că chiar dacă nu poți ierta pe cineva, Dumnezeu poate și din moment ce El poate, poți și tu? Și chiar dacă tu nu te poți lăsa de băut, Dumnezeu poate și din moment ce El e în tine și tu poți? Și chiar dacă nu îți poți controla dispoziția, limba, dorințele sexuale, Dumnezeu poate și cu ajutorul Lui El te poate schimba zi de zi. Ai acces la o putere spirituală. Fiecare binecuvântare spirituală din ceruri e a ta. Și e doar o chestiune de a învăța să conduci Plymouth-ul, de a învăța să trăiești în noua țară cu noua ta identitate. Vedeți, oamenii din pustiu și oamenii din Canaan au concepții diferite. Oamenii din pustiu spun, sunt slab și întotdeauna voi fi slab. Oamenii din Canaan spun, am fost slab, dar devin mai tare. Oamenii din pustiu spun, sunt o victimă a mediului din care provin. Oamenii din țara promisă spun, sunt victorios, în ciuda mediului din care provin. Oamenii din pustiu spun, nimeni din familia mea nu a obținut prea multe, se pare că nici eu nu voi obține. Oamenii lui Dumnezeu spun, nu contează ce a făcut familia mea, pentru că eu sunt acum născut în familia lui Dumnezeu. Ne putem doar imagina ce s-ar întâmpla dacă o generație de creștini ar trăi din moștenirea lor. Ce s-ar întâmpla dacă oamenii lui Dumnezeu ar trăi cu adevărat ca oamenii lui Dumnezeu? Bărbații nu s-ar mai uita la pornografie pe internet. Femeile singure ar găsi liniște în Dumnezeu, nu în brațele unor străini. Căsniciile care au probleme s-ar baza mai mult pe rugăciune și ar lăsa deoparte mânia. Copiii s-ar gândi să-și binecuvânteze și să aibă grijă de părinții lor în vârstă. Un cuib de găinușe plin cu vulturi creștini ar ieși din hambar. Haideți să spunem mai puțin, nu pot, și haideți să începem să spunem pot mai mult. Care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți? Efeseni 1:19-20. Vreau să vă încurajez să transformați nu pot în pot. În Hristos pot. Pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Te așteaptă o nouă zi, o nouă zi a descoperirii, a speranței, a puterii. Nu mai ești persoana care ai fost și ești doar o părticică din persoana care vei fi, pentru că prin puterea lui Dumnezeu vom învăța cu toții ce înseamnă să fim copii ai promisiunii și să moștenim țara promisă a lui Dumnezeu. Bun? Ne așteaptă zile bune. Haideți să facem cu toții această declarație. Umpleți-vă plămânii de aer, inimile de speranță și rostiți cu convingere. Aceste zile sunt zilele gloriei. Trecutul e trecut. Viitorul meu e strălucit. Promisiunile lui Dumnezeu sunt adevărate și cuvântul lui e sigur. Cu Dumnezeu în ajutor, voi fi tot ce vrea El să fiu, voi face tot ce vrea El să fac și voi primi tot ce vrea El să primesc. Aceste zile sunt zilele gloriei. Da, Doamne, Îți mulțumim, Îți mulțumim, Îți mulțumim. Ne dăm toată silința, Doamne, dar avem nevoie de ajutorul Tău. Pentru că în timp ce încercăm să fim oameni ai promisiunii, dăm înapoi și devenim oameni ai blestemului. Dar astăzi, Doamne, pășim înainte în credință, pășim în țara promisă și Îți cerem să ne ajuți să fim poporul care vrei Tu să fim. Îți mulțumim pentru darul Tău, Îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim pentru favoarea Ta, Îți mulțumim pentru dedicarea Ta față de noi. Prin Iisus ne rugăm. Amin.